Primer kondenzacije aldehida sa beta-ketoestrom kao aktivnim metilenskim jedinjenjem, pri čemu postaje konjugovani beta-ketoestar, prikazan je na strani 49. U načelu, ovakve kondenzacije su analogne aldolnim kondenzacijama aldehida i ketona. Takođe, i mehanizam je analogan bazno-katalizovanim kondenzacijama ovoga tipa, kao što je prikazano niže. U literaturi se obično označavaju kao Knevenagijeve kondenzacije. Reakcija je ilustrovana na primjerima 1 do 12, strane 51 do 57. Kao što se vidi, postoji veliki broj veoma različitih reakcija u ovoj kategoriji i one imaju široku primjenu u laboratorijskoj i industrijskoj hemiji.